Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun sizlarga bolalarning sog'lig'i va ularni o'stirish haqida suhbatlashishni istar edik. Bir ayolning oy kuni to'lib chaqaloq tug'ildi. U hali juda kichkina, tashqi dunyoga yaxshi moslashmagan. Ammo yashashga, shu sharoitga ko'nikishga harakat qiladi. Yangi tug'ilgan chaqaloqqa yaxshi parvarish zarur. Uni yaxshi va to'g'ri ovqatlantirish, tez-tez cho'miltirish va uyqu. Chaqaloqlarda mana shu 3 ta asosiy parvarish yaxshi ketsa, ularning o'sishi ham yaxshi bo'ladi. Chaqaloqlar kundan kunga o'sib boraveradi. Kattalar chaqaloq yaxshi uxlasa, tez katta bo'ladi deyishadi. Bu rost gap. Chaqaloqlar bolalar uxlaganda organizm yaxshi rivojlanadi. Shuning uchun ham 1 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalarni kunduzi 1,5-2 soat uxlatish shart. Chunki shundagina ularning rivojlanish faolligi oshadi. Masalan, kunduzi uxlamagan bola bilan uxlagan bolaning o'rtasida farq katta seziladi. Uxlagan bolaning fikrlari tiniqlashadi. Biror narsani o'zlashtirib olishi osonroq bo'ladi. Kayfiyati ham, uyqu hatto bolaning xarakteriga ham ta'sir etadi. Kunduzi uxlamagan bola kechga borib charchaydi, injiq bo'lib qoladi. Shuning uchun bolalar yetarlicha uxlashlari kerak. Oziq-ovqatlar masalasiga to'xtalsak, bolalar tug'ilganidan boshlab ularning oziq-ovqatlariga katta ahamiyat berish kerak bo'ladi. Bolalarning kundalik ovqatlanish menyusi turli xil bo'lishi kerak. Ular asosiy ovqat quvvat bo'luvchi, o'stiruvchi va himoyalovchi ovqatlarni tashkil qilishi kerak.
Mustahkam uy qurish uchun poydevor, devor, tom va pechka kerak. Bolalarning sog'lom yurishi uchun ovqatlanishda ham yuqoridagi 4 ta ahamiyatli narsaga e'tibor berish kerak. Asosiy ovqatlar bu non, guruch, kartoshka, don mahsulotlari va makaronlar. O'stiruvchi ovqatlar esa sutli ovqatlar, sut, qatiq, qaymoq, pishloq, suzma, go'shtlar, tuxum va dukkali mahsulotlar masalan, loviya, mosh, nohot, soya. Himoyalovchi ovqatlar bu mevalar. Ya'ni anor, qulupnay, anjir, o'rik, olma, gilos, tarvuz. Sabzavotlar esa sabzi, ko'katlar, oshqovoq, pomidor, bulg'or kalampiri, rediska, turib, bodring, baqlajon, qizilcha. Quvvat beruvchi ovqatlar esa yog'lar, shakar, asal, sariyog'. Bola sog'lom o'sishi uchun bir kunda shu mahsulotlardan iste'mol qilishi kerak. Ba'zida ota-onalar bolam uni yemaydi yoki buni yomon ko'radi deydilar. Bolalarning hamma foydali narsani yeyishi sizning onalik mahoratingizga bog'liq. Bolaga yoshligidan iloji boricha turli xil sabzavotlar va ko'katlarni yedirishga harakat qilish lozim. Bola yangi sabzavot yoki ovqatning ta'miga tez o'rganadi. Faqat uni qanday tayyorlab bilish va bolaga yedirishni bilish kerak. Tasavvur qiling. Bolangiz ovqatga ko'kat solishni xohlamaydi. Ko'katni yomon ko'radi. Ammo siz ko'katdan uni sevadigan biror ovqat tayyorlab bering. Masalan, ko'katli kotlet. Ha, ko'katlarni to'g'rab, ustiga tuz va 2-3 ta tuxum chaqib, aralashtirsangiz, kotlet uchun massa hosil bo'ladi. Keyin uni yog'da ikki tomonini qovurib olasiz. Qarabsizki, ko'katli kotlet bolangizning sevimli taomiga aylanadi. Ha, bolalarni o'stirish oson emas. Shuning uchun ham bu yo'lda sizlarga sabr-toqat va kuch-quvvat tilaymiz.